Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Këtë radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së katërt të kohës së kreshmeve, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. E djela e katërt e kohës së kreshmeve është festa e dritës, festa e Krishtit dritës sonë. Kështu pra, leximet biblike e posaçërisht pjesa e Ungjillit të kësaj së diele përqendrohen mbi temën e dritës, simbol i misterit të Zotit. Të shohësh dritën në fjalorin biblik do të thotë të shohësh Zotin. Sekreti i dritës gjendet në dy folje: të bisedosh me Zotin dhe të kundrosh fytyrin e ti hynore. Shërimi ynë shpirtëror nga vërpsia buron pikrisht nga takimi dhe biseda me Zotin. Sikur dëshmon shembëltyra e Ungjillit të kësaj sidhjeje që do ta dëgjojmë më vonë e që flet mbi të verbrin e lindur të shëruar nga Jezusi. Hyj është dritë, e kush beson në të ecën, i jeton e vepron në dritë. Pra, Krishti është drita jonë, dhe fjala e tij, Ungjilli, na mëson t'i shohim faktet dhe gjërat përtej të qenurit të përcipt, përtej mënyrës sipërfaqësore të gjërave të jetës. Të jetosh në dritën e Zotit do të thotë ta shikosh jetën ashtu siç e shikon Zoti. Njeriu e shikon dukjen, e shikon pamjen e jashtme, Zoti e shikon brendsinë, Zoti e shikon zemrën. Jetoni por si bijtë e dritës, u thot Jezusi nxënësve të vet dhe neve. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele me zemër të sinqert, me zemër të hapur e të gatshëm, ta pranojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh. T'i dëgjojmë pra leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit parë të Samuelit. Natë ditë, Zoti i tha Samuelit: deri kur do të vajtojsh Saulin, pasi unë e flaka tej që të mos mërtroj mbi Izrael? Mbushe bririn tënd me vaj, e ja që qoj tek Jeseu Betlehemas, sepse gjeta për vete mretin ndërbit e ti. Samueli bëri sikur se kishte urdhuar Zoti dhe erdhi në Betlehem. Kur hyn, Samueli e pa Eliabin e tha: s'ka dyshim se para Zotit është i shuguruar i ti. Por Zoti tha Samuelit: mos e shiko fytyrën e tij dhe lartësinë e shtatit tij, sepse kam përjashtuar. Unë nuk gjykoj sipas pamjes së njerëzve. Njeriu shet çka duket përjashta, kurse Zoti vren zemrën. Kështu Jeseu i solli 7 djemtë vet para Samuelit, dhe Samueli i tha Jeseut: prej këtyre Zoti nuk ka zgjedhur asnjërin. Samueli i tha përsëri Jeseut: a janë vetëm këta bitë tu? Ai ju përgjigji: kam edhe një më të voglin, është duke kullotur delet. Samueli i tha Jeseut: qo e sille këtu, nuk do ta shtrojmë bukën derisa të vijë ai këtu. Dërgoj pra dhe solli. Ishte kuqlosh, i bukur, i hishëm nga pamja. Zoti i tha: qohu e lyje, sepse ky është. Atëherë Samueli e mori bririn dhe shuguroi midis vëllezërve të tij. Shpirti i Zotit e pushtoi Davidin prej asodite e mëtutje. Samueli u ngrit e shkoi në Ram. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër. Nxënësit e tij e pyetën, Rabi, kush më katoi, ky apo prindrit e tij që lindi i verbër? Nuk më katnoi as ky as prindrit e tij, përgjigje Jezusi, por ndodhi kështu që në të të deftohen veprat e hyjit. Deri sa të jetë ditë na duhet të kryjmë veprat e atij që më dërgoi. Po vjen nata, kur askush mund të punoj. Deri sa të jem në botë, jam drita e botës. Si tha kështu, pështyun e dhe bëri balt me pështym, ja leu syt me balt dhe i tha, shko e lahu në banjen Siloam, që do të thot i dërguari. Ai i verbri shkoi, u la dhe ja, kur po kthehej shihte. Fqinjtë e tij dhe ata që më parë kishin parë duke lypur thoshin, po a nuk është ky ai që rrinte lypte? Ai është, thonin disa. Jo, por është një që i përngjan atij, thoshin do të tjerë. Ai vetë thoshte, unë jam. Atëherë i than, po si atëherë të erdhi drita e syve? Ai u përgjigji. Njeriu që quhet Jezus përzjev balt, mi leu sy dhe më tha, shkoni Siloam dhe lahu. Shkova pra, u lava dhe pash. Kush është ai? I than. Nuk di, përgjigji. Atëherë quan atë që përpara ishte i verbër tek farizejnët. Ajo ditë kishte qenë shtun, kur Jezusi përzjev baltin dhe ja dha dritën e syve të verbrit. Edhe farizejnët filluan prap të pyesin se si e fitoi të pamit e syve. E ky u përgjigji, me vuri balt në sy, unë u lava dhe ja tani shoh. Atëherë disa prej farizejnësh than, ky njeri nuk është prej hyjit sepse nuk e mban të shtunën. Por disa të tjerë thoshin, një mëkatar si mund të bëj këso shenjash, dhe bë përqarje ndërta. Pastaj e pyten përsëri të verbrin duke i thënë, e ti, çfarë thua për atë njeri që ta dhatë pamit e syve? Është profet, përgjigje ai. Judenjt nuk besuan se kishte qenë vërteti verbër dhe se ju ushëruan syt, deri sa si thirin prindrit e ati që ushërua dhe i pyten, a është ky djali juaj për të cilin pohoni se lindi verbër e se tani she? Atëherë prindrit e tij përgjigjen, e dim se ky është djali ynë dhe se lindi verbër. Si she tani nuk dim, as nuk dim se kush e shëroi syt. Pyet një atë, është njeri i rritur, a i do t'ju tregoj për vete. Prindrit e tij folën kështu sepse i druani judenjt. E një mend judenjt kishin marrë vendim të përjashtohet nga sinagoga ai që Jezusin ta dëshmonte për Mesi. Për këtë arsye, përgjigjen prindrit e tij, i rritur është pyetni atë. Atëherë e thirrën për së dyti atë që kishte qenë i verbër dhe i than, jepi lavdi hyjt, ne dim se ai është njeri mëkatar. A është mëkatar, u përgjigji se di, një gjë e di, kam qenë i verbër e tani shoh. Atëherë ata i than, çka të bëri, si ti shiroj syt? Po se ju thash, u përgjigji i verbri, e nuk me dëgjuat, çka doni prap të dëgjoni, a mos ndoshta doni të bëheni edhe ju në nxënësit e ti? Atëherë ata filluan të fyenin e i thoshin, ti je nxënësi i ti, ne jemi nxënësit e Mojsiut, ne e dim se hyj ka folur me Mojsiun, e për këtë nuk dim as prej nga është. Shi, kjo gjë është e çuditshme, u përgjigji njeriu. Ju s'dini as prej nga është, e mua më dha dritën e syve, e ne e dim fort mirë se hyj nuk i dëgjon mëkataret, por dëgjon atë që ndëron hyjin dhe e kryn vullnetin e tij, që prej jamshimit s'është dëgjuar se ndokush ja ka dhënë pamit e syve të verbri që lindi verbër. Po të mos ishte ky njeri prej hyjit, s'do të mund të bënte asgjë, që se lindi si e tjetër veç se mëkat i përgjigjen, e ti po na mëson. Dhe e qitën për jashta. Jezusi e mori vesh se e kishin qitur jashta, kur e gjeti i tha, a beson ti në birin e njeriut? A i përgjigji, po kush është ai zotri që të besoj në të? E pe, i tha Jezusi, është ai që po flet me ty. E a i tha, besoj, o Zot, dhe ra përmbys para ti. E Jezusi tha, erdha në botë të bëj gjyqë, që ta shohin ata që janë të verbër e të verbrohen ata që shohin. Disa prej farizenjsh që ishin më të i dëgjuan këto fjalë dhe than, val, a thua se edhe ne jemi të verber, e Jezus ju përgjigji. Po të ishi të verber, zdo të kishi të mkat, por ju thoni shohim, prandaj mkati juaj mbetet. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Erdhën në këtë botë që të bëjë gjyqë, që të shohin ata që janë të verbër e të verbojnë ata që shohin, thot Jezusi në pjesën e sotme ngjallore. Po, vjen për të bërë gjyqë, dhe nuk do të kishim dashur ndoshta ta dëgjojmë nga goja e Jezusit një fjalë kaq të fuqishme, e cila na bën të shohim një Jezus ndryshe nga ai mëshirshëm që jemi mësuar të shohim. Por e vërteta është se në jetë vjen çasti kur të gjithëve na duhet të përballemi patjetër me dritën e zvërtetës. Vjen çasti kur Zoti na vën përballë një dritë shumë të veçantë, një dritë që jo detyrimisht i bën njerëzit që të shohin, por nganjëherë edhe të verbohen edhe më afërt. E kjo është karakteristika më tipike e Krishtit, drisë vërtet të botës, i cili shfaqet njeriu si në faqet e Ungjillit ashtu edhe në thellësinë e ndërgjegjes vet. E kjo e vërtet që na detyron të mbajmë qëndrimin në jetë. Në pjesën e sotme ungjillore na tregohet me anë një historie, një histori ku janë të ftuar personazhe të ndryshëm që të mbajnë qëndrimet e veta përballë kësaj drite të syve që Jezusi i kthen këtij njeriu të lindur të verbër. Të parë që janë të ftuar ëmbëlsisht të mbajnë qëndrim janë apostujt, të cilët duhet të lejojnë të mësojnë nga Jezusi. Kur e pyesin rabi kush mëkatoi, ky apo prindrit e tij që lindi i verbër, Jezusi do t'i korrigjoi qetësisht duke u thënë, nuk mëkatoi as ky as prindrit e tij, por ndodhi kështu që dëftohen veprat e hyjit në të. Çdo vujtje në këtë botë është e mbështjellë me një mister, njohjen e cilit e zotëron vetëm i gjithpushtetshëm, vetëm Zoti. E njeriu ti duhet vetëm që me plot dashuri ndaj hyjit dhe ndaj njeriu të vëlla që po vuan të vetë në kërkim të këtij planit më i sërshëm, ndërkohë që vjet në shërbim të njeriu me plot dashuri. Thoshte Papa John Paul II kur vizitoi njërin prej spitaleve të çmuarve që kishte themeluar në Teresa në Calcutta, thoshte këtu misteri i vuajtjes shndritet nga misteri i dashurisë. E apostëve ju desh të lejojnë të korrigjojnë këtë rast nga gjithë pushtetësia e dijes së Jezusit, i cili vetëm ai e kupton deri në fund arsyen e vuajtjes. Por përballë kësaj mrekullie që ndodhi atë ditë, nuk e dija do të kisha dashur të gjendesha aty në ato çaste. Nga një ran, ndoshta kjo mrekulli do të më kishte shtuar edhe mua frymin tim me Jezusin. Por nuk e di nëse do të kishte ndodhur pikërisht kështu, apo do të kisha qenë njerëz zakonisht i aftë për të gjetur shpjegime të tjera për atë që ndodhi, sikurse përpiqeshin të gjenin farizejt e skrit që ishin atë të pranishëm. Mrekullit jo gjithmonë e shtyjnë njerëzin që të besojë. Mrekullit janë si puna e tyre velave të një varke. Nëse velat janë të hapura, atëherë era ka çfarë shtynë. Nëse velat e ndërgjegjes son janë të hapura ndaj së vërtetës, atëherë era e shpirtit shajt ka çfarë shtyn. Por nëse ne nuk jemi në kërkim të së vërtetës, atëherë do të jetë shumë e vështirë për Zotin që të na shtyjë nga e vërteta. Nëse në ndërgjegjen e vet njeriu nuk e ka lidh vetveten në kërkimin e së vërtetës, atëherë shumë shpejt ai do të jetë i aftë të gjejë shpjegime e justifikime nga më të ndryshmet për mrekullit që mund të ndodhin në jetë, në jetën e tij të përditshme. Zoti i kthen mëkatnorët, është e vërtetë, por nuk mund të kthej kokfortit. Ka shumë mëkatar që janë të tillë jo nga padija, ose se nuk kishin rast të përdoktyr, por sepse zgjedhin vetë çuditërisht që të rrinë ashtu. Mendoj se ky është shpjegimi i vetëm që mund të jepet për faktin se paria farizejve nuk e pranuan mrekullinë e shërimit të verbrit. Madje arritën të gjenin edhe justifikimin teologjik për të thënë se ai shërim nuk ishte vepër e hyjit. Jezusi nuk kishte respektuar pushimin e çtunës kur kishte marrë në duar baltën me cilën i kishte shëruar sytë të verbrit. Na rujt Zoti nga ata teologë që hiqen si të tillë, ju duket vetja se janë më teologë se vetë Zoti. Zoti kishte bërë një mrekulli të dukshme para tyre dhe ata shkojnë në gjenin një rregull për ta hedhur poshtë qartësinë e kësaj mrekullie. U është dashur atë ditë të mbanin qëndrim edhe prindrit e të shëruarit që kishte qenë i verbër. Ato kur janë tëftuar nga kjo gjukate improvizuar nga paria farizenjve për dëshmuar se nëse ai është fëmija e tyre dhe nëse ka lindur vërtet i verbër, ato për shkak të frikës e judenjve thonë vetëm kaq, po ne dim se ky është fëmija ynë dhe ka lindur i verbër, por se si u shërua nuk e dim, e kanë vështirë të mrekullohen nga shërimi i fëmijës tyre dhe të kërkojnë mrekullibërësin. Por qëndrimin më preks dhe të mbaj vetë ai që u shërua. I shëruari nuk pranoi kur se si ta mohonte apo ta zbehte origjinën e shërimit të tij. E pohonte publikisht para popullit të thjeshtë që rrethonte dhe vazhdoi ta pohonte edhe në këtë gjyq që këta farizejnë shpejt e shpejt tha me improvizuan kundër tij. Kur farizejnë deshin të impononin që ta pranonte se Jezusi kishte mëkatuar kur kishte marrë baltën në duar, ai u përgjigj prej razi: "A është mëkatar se di, një gjë e di, kam qenë i verbër e tani shoh." Madje kur ata fillojnë ta fyhen, ai sikur merr rjetë edhe më shumë. Thot letra drejtuar Dionjetës këto fjalë kur flet për të krishterë: "Kur janë të ndëshkuar, gëzohen pothuajse po marrin jetë." E i krishterë kishte filluar të bëhej ky i shëruar tani. Farizejnët e kishin hetuar këtë, e prandaj i thanë: "Ti je nxënës si ti." Drita e syve që kishte fitu, i kishte hap atij një dritë tjetër në shpirt, dritën e besimit në personin e Jezusit, birit hyjit. E krishteri është pikërisht ky që pranon Jezusin, birin e hyjit në jetën e tij. Prandaj përballë për çmimit plot krenari të farizejnëve që i thonë: "Ne dim se hyji ka folur me Mojsion e për këtë nuk dim as prej ka është," ai si për të ndezur edhe me dashje një farë mënyrë më shumë tërbimin e tyre u përgjigjet: "Shi, kjo është e çuditshme. Ju s'dini as prej ka është e mua mlla dritën e syve. Po të mos ishte ky njerëj prej hyjit, s'mund bëj asgjë." E farizejnë përballë një përgjigje kaq çarmatuese tërbohen e nuk arrin të bëjnë asgjë tjetër veç se ta qesin për jashtë me arrogancë, sepse në fakt arroganca përballë mrekullisë së ndodhur shpreh vendimin e tyre për të mos u hapur të vërtetës. Por Jezusi e takon këtë njeri në tempull dhe i bën këtë pyetje: "A beson ti në birin e njeriut?" Fjalët "birin në njeriut" ishin njëri prej titujve që besnjedhja vjetër jepte atij që prisnin si Mesinë e premtuar. E i shëruar e shpalli plot bindje fejnë e ti tashmë të pjekur: "Besoj, o Zot," dhe ra përmbys para Jezusit. Drita Jezusit e kishte prekur shpirtin e ti, dhe tani e i bie përmbys para ti, si për të thënë se është krejtësisht i ti. Thotë që në palin leximin e dytë që dëgjuam: "Vëllezër, dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotrinë." Nuk thot ishit në errësirë e tani jeni në dritë, por thot ishit errësirë, tani jeni dritë. I thellësh si gjithmonë që në pali hjekat e në, për të thënë se kush beson në Jezusin është vetë dritë, e kështu është ndruen dritë për të pranishmit edhe ky i shëruar në trupin e ti, e i shëruar edhe në shpirtin e ti. E thamë edhe në fillim, Jezus i thotë: "Erdhën këtë botë të bëj gjyqë." Kjo sepse heret avon, në një mënyrë apo në një tjetër, hyj del për balë njëri dhe detyron atë që të vendos të mbaj qëndrim. Jezusi edhe në ndërgjegjen tonë, në jetën tonë, shpesh bëhet i pranishëm shumë dhe na detyron që të marrim qëndrime. Ta lutim Zotin që të marrim qëndrime për t'ju hapur dritës së tij, ose më saktë për t'ju hapur atij që është dritë, të shndrohemi edhe ne në dritë për botën. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.